co máte v ruce, má to jedno společné. Začíná to od Adama, nebo dokonce ještě trošičku před ním, a končí to až po konci, to znamená novým začátkem. Tak, jak to máte v ruce, tak se prosím vás, tu první stranu, to je úvod, tomu se ještě vrátíme, ale obraťte si to na druhou stranu a tam máte přímo... Tato lekce má svoje téma. A sice, že to je Boží svrchovanost a vláda. S takovým nějakým pohledem na tajemství Hospodinova Božího království. A teď tam máte uvedenou jedničku a pak je v rámečku Ačko, malý, a pod tím v rámečku Bčko, a je to přitom od sebe odřazeno, aby bylo vidět, že Ačko je vždycky na pravé straně a Bčko na levé. V úvodu vám to říkám, ale opakuji to ještě teď. Jsou to bloky. Vždycky AB blok je vstažen na určité období, které je totožné s tím, jak jsou v písmích tamto období nám předkládána. Jak čteme třeba v první knize Mojžíšově ty události. A přitom je to děleno v té lekci takovým způsobem, i když k tomu nebylo zapotřebí příliš moc práce, nebyl to způsob rozdělovat písmo, ale vyplývá to z těch událostí, z těch příběhů. V tom Ačku je vždycky většinou to, co Bůh udělal, a popřípadě, jak se kladně k tomu někteří lidé zachovali. Příklad. Najděte si A s indexem 2, to je na straně 3. Tam je v rámečku nadpis. Lidé počali vzývat Hospodinovo jméno. Vírou byl Enoch přenesen, protože se líbil Bohu, Boží trpělivost vyčkávala. A teď říkám, že sedmý od Adama Enoch chodil stále s Bohem a že také Noé chodil stále s Bohem a že prostě vírou Bohem obeznámený připravil koráb k záchraně svého domu, nebo došel milostí v Hospodinových očích. A teď je tam dvojitá závorka. Prakticky v každém tom odstavci, myslím, že v každém skutečně, a je téměř v každém odstavci zcela určitě, jsou vždycky tyhle ty dvojité závorky. Dvojité závorky znamenají časový skok. Toto je to, co se popisuje, a kde třeba jsou i vloženy verše, které byste, to kdybyste četli tu první knihu Mojžíšovu, kde se pojednává o té potopě, no tak tam byste nenašli ten verš, že vírou byl Noé obeznámený o těch věcech. To je v epištole Židům, ale je to tam vloženo jako příklad toho, jak lze písmo vykládat písmem. Ano? A teď té dvojité závorce je prostě uvedeno ten časový skok, něco, co je potom v budoucnosti. Buď to úplně až na konec, někdy je to tak bráno. Začátek, konec, třeba u toho A1 nebo B1, tam máte potom v té dvojité závorce úplně nakonec, máte uvedeno, že svůdce ďábel bude uvržen do ohnivého močálu ohně a síry na věky věků. To je prostě pohled do té budoucnosti. Takže takhle je to celé členěno, prosím vás. A procházíte a čtete něco, co podle mého názoru je pro dětskou besídku. Něco velice jednoduchého, velice zestručnělé boží příběhy, v podstatě několika ti málo lidí a vždycky takovým tím pohledem, co všechno Pán Bůh pro ně připravil, po případě, kde se oni kladným způsobem chovali, to je v tom Ačku, a potom, jak okamžitě se vždycky něco jako pokazilo a jak se tam nějakým způsobem třeba projevoval nepřítel. Vzhledem k tomu nadpisu, že jde o Boží svrchovanost a vládu, tak pozorný čtenář velice snadno zjistí, že v celém tom 72 minut trvajícím čtení není ani jednou slovo svrchovanost. Víte, to je, já tomu říkám, provokace. Takže fakt je ten, že o svrchovanosti jako takové kraličtí se zmiňují pouze dvakrát. Jednou v knize Jobově kde je řeč o svrchované spravedlnosti, a po druhé v epištole Filipenským, kde se říká něco o svrchovaném povolání Božím. Jinak by nám ta svrchovanost Boží, to znamená to, jak on je vždycky nade vším, to, jak on vždycky všechno zvládne, to, jak on ovšem ví a jakým způsobem všechno řídí, by nám měla právě vyplynout také ze čtení těchto vybraných oddílů písma. S tím, abychom si přitom zároveň uvědomili několik okolností. Ta první věc, to členění na A, B, čili na to kladné a záporné, může přivést člověka k myšlence, že tedy tady existuje nějaký boj dobra se zlem. Že tady na světě, ve vesmíru, existuje nějaká dobrá síla a zlá síla, které jsou si rovnomocné a které spolu zápasí. Prosím vás, to není pravda. Ten zápas dobra se zlem jistě je, že tady je nějaká mocná zlá síla, to je fakt. Ale my musíme vždycky mít na paměti to, že když Pán Bůh dokončil ten svůj tvůrčí týden, že není takové, jak jsme někdy my, jak mu to od ruky odpadlo, tak to nechal být a oddechl si a odpočal si, konečně mám po práci, ale že si to všechno pěkně prohlídl a něco konstatoval. Prosím vás, co Pán Bůh nakonec, jak Pán Bůh ohodnotil svou tvůrčí činnost, své tvůrčí dílo? Víte to někdo na spaměť? A že to všechno bylo velmi dobré. Prosím vás, a toto je základní a zásadní myšlenka, kterou nám přináší písmo ve vztahu k Pánu Bohu. Všechno, co Bůh udělal, bylo velmi dobré. Já se vám musím přiznat, že jsem právě toto, řekněme, téma, mohl jsem k té překlenovací nebo té opakovací lekce vybrat jakékoliv téma, třeba spasení, nebo téma Bůh jako takový, nebo já nevím, co všechno, historie církve, nebo takovéhle věci, ne, ale přímo tu svrchovanost Boží z toho důvodu, že mám takový velice nepříjemný pocit, že tohle toto je takovým průbířským kamenem našeho vztahu nejen k Pánu Bohu, ale také nás samých, jeden k druhému. Myslím to teďka, řekl bych, i tak dost široce, tak dost obecně. Nedostávám se příliš moc často do styku s věřícími posledních několik let, ale přece dostatečně často, abych zjišťoval, jak jsou takové nějaké vnitřní proudy, které rozrušují celou řadu věřících lidí, a protože najednou dostanu otázku. Jak je to s tím naším povoláním, jak je to s tím naším vyvolením, bylo to všechno tak přesně nalajnované. Víte, a člověk začne přemýšlet o Boží svrchovanosti, o Pánu Bohu vůbec, jako o filozofické disciplíně, jako o něčem, co musím já proniknout a co musím přesně vědět. To je strašně nebezpečné, především, nechci teď do toho zatahovat sebe, protože já vím, že jsem blbej, ale zkrátka dobře, lidi nemohou svým rozumem postihnout to, co je Boží. To prostě nejde. Kdyby to šlo, tak by Pán Bůh neříkal, že jeho myšlení je podstatně jiné než to myšlení lidské. My se můžeme zaštítit duchem Božím. Já mám ducha Božího a proto. Prosím vás, to je krajně nebezpečné. Apoštol Pavel to několikrát řekl, řekl to úplně jinak. On to řekl tak krásně. Ten, který měl právo říct, já jsem ten, kterého Pán posílá, aby tyto věci řekl. Všimněte si toho, pokud čtete písma vůbec, zejména Nového zákona, jak on tak jednou takovým pěkným způsobem říká tak pěkně, no ale mám za to, že i já mám ducha Božího. Jo, když odporoval nějakým myšlenkám, když chtěl někde postavit prostě nějaký jiný názor, když to řeknu tak lidově. Ale nejde o toto, my nejsme apoštolé, my nejsme Pavlové, my jsme lidé, kterým bylo Boží slovo zvěstováno a jimž je minimálně dvakrát v Písmu svatém řečeno, že by se mělo v učení těch apoštolů setrvávat a že by se mělo pamatovat na slova, která nám říkali apoštole. To je jedna věc. A pak máme souvislé vyprávění svatých písem o Božím jednání s lidmi. Máme souvislé vyprávění písem o tom, jak máme my jednat. Prosím vás, jakmile začnu dumat nad tím, jak je to s tím mým vyvolením, jak je to s tím povoláním, jaký je mezi tím rozdíl, víte, tak se tak nadumám a tak se napřemýšlím, že nakonec to nejdůležitější a to nejzákladnější, totiž podrobit se srdečně, upřímně, s radostí, s vědomím toho, kdo to Pán Bůh je, podrobit se té jeho svrchovanosti, bez filozofování, bez nějakého zvláštního učení, podrobit se tomu, jak to v písmu bylo, začít se učit sám sobě, jak je nebezpečné prostě spoléhat na sebe, jak je nebezpečné být neposlušný Boží řeči. Víte, tím filozofováním se prakticky od toho dostávám. To je jedna věc. Druhá věc je ta, jakmile začneme o takovýchto věcech příliš moc uvažovat, začneme z toho dělat učení, vždycky z toho Pán Bůh vyjde nějak špatně. Je to zajímavé, ale vždycky, to je zvláštní, ten, kdo třeba, přece to je tak krásné, lidi zlatí, jak já, bych rostl pýchou, kdybych si uvědomil, že toho, jakýho si Mirka Vosoucha před ustanovením světa, Pán Bůh vyvolil, napsal ho do své knihy a teď, kdyby se ten Mirek Vosouch roztrhal a dělal to nebo ono, tak mu to není nic platný. No není to krásný? Nemůžu nad tím jásat? Ale proč bych nejásal? S vědomím své naprosté nehodnosti toho všeho, co se mně dostalo. Ale proč budu vykládat, že tamhle František, nemyslím Kožina, ale třeba já nevím, Vestrč Pupek, že ten je zatracený, že ten, to je nádoba k zatracení a s tím toho prostě Pán Bůh někde nenapsal. Proč bych uvažoval takhle? Proč bych uvažoval o tom, že Pán Bůh prostě vyvolil zrovna mě? Pán Bůh vyvolil věřící. A jak? On totiž vyvolil svého beránka, v tom beránkovi je vyvolil všechny. A Pán Bůh jedinečným způsobem jedná s lidmi, i s těmi nejhoršími, i s těmi, které my jsme ochotní bez ohledu na své vlastní osobní kvality, jo, prostě rozhat, rozdupat a říct, jak jsou zlí. A je to dokonce zvláštní, jak třeba na samém začátku, prosím vás, co řekl Pán Bůh Abelovi? Aničko, co řekl Pán Bůh Abelovi?
Abelovi?
Nic, ano, správně, Abelovi neřekl nic. A s kým se vybavoval? S Kainem se vybavoval. Víte? A o to to jde. Co řekl, když Pán Ježíš říká třeba, já to teďka převedu hned do Nového zákona, když Pán Ježíš třeba se stýká s tou rodinou Marie a Marty, víme co, když Pán Ježíš byl v jejich domku a když Marie seděla u jeho nohou a naslouchala, víme my, co Pán Ježíš té Marii říkal?
Ne.
Nevíme, ale za to víme, co řekl Martě. A co jí řekl? On jí řekl nádherné věci, prosím vás, právě té Martě, kterou my jsme ochotni teda okamžitě všel. Marto, Marto, ty jsi tak pečlivá. Ale podívej se, tato sedí u mě a ta si vybalila dobrou stránku, protože toto, to sezení u mých nohou nebude od ní odjato. Ta tvá péče, která je tak krásná, ta jednou pomine, nebude zapotřebí. A když Lazar zemřel, co říká Pán Ježíš Marii?
Martě.
Já se ptám, co říká Marii.
Totež co Martě.
Pán Ježíš říká Martě. Martě říká, já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mě. A tak můžeme jít celou řadu. Víte, Pán Bůh se vždycky nějakým způsobem vybavuje s těmi, kteří z našeho hlediska zrovna nejsou na té nejvyšší úrovni, nebo dokonce jsou velice zlí. Toto je Boží způsob jednání. I v tom se projevuje Boží svrchovanost. On je totiž svrchovaně dobrotivý a milostivý. A je dobré tyto věci si uvědomovat a brát. Je tak, jak jsou. Představte si to. Když bych já měl začít dumat o Boží vševědoucnosti, to byste se divili, kdybych vám řekl moje nápady, moje názory. Jaké byste tady viděli rastry, jak byste viděli, že Bůh tvrdil. Pán Bůh je tak vševědoucí, že on ví přesně, kdy, co já bych měl udělat a jak. A když něco udělám tak, tak ta křivka bude vypadat takhle a když udělám nějak jinak, tak to bude jinak. Tak dlouho nad tím budu dumat, až zapomenu udělat to, co mám udělat. Jo? A když nad tím dumat nebudu, když jenom budu vědět, že opravdu se nejen v jeho rukách, ale že jeho oči mě vidí, tak budu svůj život podle toho řídit a budu se snažit žít k jeho cti a chvále. A budu vděčný za to, že i když mě vidí, a když ví, jaký jsem, že se vždycky ke mně skloní ve své milosti. Prosím vás, to je takové to základní, bych řekl, fakt biblické, to si nevymýšlím. To je fakt biblické, že písmo nás k tomuto vede. Pán Bůh nás oslovuje, Pán Bůh, a vším. Já jsem poslední dobou velmi často slyšel, že se četlo nějaké místo ze svatých písem a slyšel jsem poznámku, no to mě vůbec neoslovuje, no ale to je škoda. Nás by mělo oslovit všechno. A dost často to bylo právě to, co by ten člověk měl tak velice ostře slyšet. Ne, jeho to neoslovuje, to toho nezajímá. On by chtěl vidět za prvé, za druhé, za třetí, když se budu takhle, když budu dělat to a to a to, tak tamhle bude hned 150 věřících. Rozumíte mě? Prostě písmo nás vede k takové té radostné poddajnosti Pánu především. A z toho se potom vyvozují i další takové věci, víte, vzájemné vztahy, o kterých se tak často hovoří a pořád jsou nějaké takové napjatější a takové všelijaké, víte, co mě v podstatě, já jsem to jednou řekl bratru Petrovi a on se tak zasmál a povídal, a Miro, my jsme byli, a tak jsem říkal, nebyli jsme, ale to ještě neznamená, totiž řekl jsem, že co mě dnes chybí, je poddání jedni druhým. Co my dokážeme, teď když říkám my, tak myslím nás mužský, jo? Co my dokážeme někdy z písma teda jako vydedukovat třeba svůj postoj ke svým vlastním manželkám, nebo prostě vůbec mužů k ženám. Hned jim otlučeme o hlavu, jak je v písmu svatém napsáno, že má být žena poddána muži. Už jak si zapomeneme na to, že hned zatím je něco velice důležitého řečeno. Že vy muži máte milovat své ženy tak, jako miloval Kristus církev a dál sebe samého za ní. Víte, to už nás jaksi nezajímá. Přitom nemám nikde v písmu, já jsem to aspoň nečetl, opravte mě, jestli se mýlím, nemám nikde napsáno v písmu, že mají muži toto ženám říkat. To říká písmo ženám, buď podána svému ženo, ty muži buď podána, boj se muže. Já myslím, že jo, ženský, bojte se chlapů, oni jsou strašná banda, jo, bojte se jich, jo. Ale rozumíte mě, tady jde o to chápat tyhle tyto věci ze svatého písma prakticky v tom slova smyslu, že si přečtu přesně, co tam je napsáno a že to budu správně do svého života interpretovat. Přejímat, přenášet, že to budu prostě i předvádět, jak je to v písmu napsáno a nebudu se příliš moc zabývat proč a jak a nač a zač, ale proto, že jsem zažil už a zažívám strašnou Boží milost, jedinečnou Boží milost, tak se ji budu vděčností odevzdávat a budu takovýmto způsobem řídit svůj život. To znamená podanost Bohu, jeho slovu, ale podávat se také jedni druhým. Chápat jeden toho druhého, chápat, že prostě jak jsme tady, máme na nějaké věci, na některé věci různé názory, dokázat si spolu popovídat, dokázat slyšet jeden druhého. Prostě to je spousta věcí, které jsou před námi a je dobré se o nich uvažovat. Tolik je tedy k tomu, proč se tady hovoří o té Boží svrchovanosti. Ta Boží svrchovanost nám z toho by měla vyplynout, z toho, když si to přečtete. Prosím vás, kdo jste to už četl, tady ty dva papíry? Jo? Komu z vás z toho Boží svrchovanost nevyplynula, ale upřímně? A komu vyplynula? No tak aspoň někomu, tak dobrý. Ne, prosím, mně jde opravdu o to, abychom Tady i v rámci té ankety, která mě teda velice potěšila, již je to legrace, už vidím ty stažené kotky u toho dvakrát Miroslav Posluch, jo. Ale o to nic. Teď, proč je to tak rozsáhlé? Možná, že jste se úplně zděsili, ono fakt takové strašného povídání, co s tím. Víte, po dobu 4 let jsem vždycky zpracoval nějaké ty papíry, znáte to a doufám, že jste si s tím nepodkládali kejvající se židle, ale že jste si to přece aspoň sem tam někdy něco přečetli. Do každého toho, nebo téměř do každé té lekce byly vloženy takové věci, taková slova, takové věty, takové závěry, které podle mého názoru mělo aspoň někoho vždycky vyzvednout ze židle. Nic, ticho po pěšině. Takže jsem nabil toho dojmu, že se to asi moc nečte. No jistě, možná jste si řekli, co s tím, než to budeme číst, ale pak by to bylo škoda práce. Ale téměř v každé té lekci byla vždycky spousta odkazů do svatých písem. Bylo to třeba, já nevím, až 10 veršů vedle sebe. Ukázalo se, že málo kdo si je přečetl. Prosím vás, tohle toto je vlastně ono. Bez těch odkazů, že to je tam a tam, ale je to prostě psáno takovým způsobem, abyste věděli, co, kolikrát v těch odkazech je. Co je pravá ekuména, teď si vzpomínám, že je. A teď je tam celá řada, co je tam celá řada odkazů s písem, na to se nereagovalo asi, co mě podal nějaké ekumény, že? Jistě. Ale co je to pokání, nebo co je to znovu zrození? Takže toto je takovou ukázkou toho, že když uvažujeme v některé knize svatých písem o nějaké události, o nějakém božím prohlášení, o nějakém příběhu, o nějakém proroctví, že za prvé má vždycky vztah k ostatním místům písma, tedy přesně řečeno k ostatním písmům. Vždycky se některé ty základní myšlenky v podstatě táhnou celým písmem takovým způsobem, že k nějaké základní informaci potom postupně v písmích dostáváme informace další, takže až na závěr písem v podstatě můžeme vidět v plné šíři to, nechci říct, že všechno, ale to, co Pán Bůh ve své milosti uložil, že máme vědět, například o něm. Víte, byly napsány spousty knih o Pánu Bohu. Takový spousty knih. A přitom svatá písma nás tak jedinečně vedou k Pánu Bohu opravdu od počátku až do konce. Na začátku ten tvůrce. Ten tvůrce, který dělá všechno dobré, ačkoliv velmi dobře ví, že může být absolutně nedostatek dobré a to je zlo. Ale on dělá všechno dobré a dělá všechny a dává všechny předpoklady, aby pro to vrcholné stvoření pozemské, které si udělal skutečně podle sebe samého, někdo si myslí opravdu, že se Pán Bůh díval na svoji fotku a podle toho člověka tedy modeloval, někdo má ten pocit, že to je prostě schéma takové nějaké, podle kterého to, ale on to udělal podle sebe. V tom já vidím jednak ten rozdíl mezi tím základním živým stvořením. Já nevím, všimli jste si to ve svatých písmích, jak to je? Pán Bůh říká...
Videj země.
Ano, přesně tak. Pán Bůh neříká, a teď buďte v opice. Já potom udělám člověka. Jo? Ne, to Pán Bůh neříká. Pán Bůh říká, videj země. A proto taky, víte, já se tomu strašně divím. Jsem se někdy dostával za tvrdé totality do všelijakých takových rozporů, takových řečí a taky vím, jak jednou jeden pohlavár stranický mě povedal, a ty poslouchej, podívej se, stejně jsme všichni z opice. Já mu říkám, podívej se. Já proti tomu nic nemám, že jste z Bokvice, ale já mám pro svoje vlastní předky lepší názor. A ty mě nemůžeš vzít to, že mě to nemůžeš dokázat. Jo? Se zarazil, pak se tady tomu začal smát, jo? Řekl, víš, já jsem si to ani neuvědomil. Já mám spíš obavy, že, a začal o tom vývoji, já tomu věřím, já beru vývojovou teorii, až se divím, že tady jsou ještě lidi. Že už tady nejsou opice, ti lidi jsou, to je něco hroznýho. No, ale to odbočuju, vrátím se zpátky k tomu. Takhle to tedy vypadá jako strašně dlouhý čtení, abych se dostal k tomu základnímu. Ale to rozdělení na ty jednotlivé Ačka, Bčka, jo, vám to rozděluji v podstatě na několik málo minut. Jestliže říkám, že to máte ode dneška materiál na celý měsíc, tak škrtnu z toho měsíce ten jeden týden, jo, a říkám na 24 dní, tady je celkem 24 ABček a prosím vás, pak za 3 minuty to máte přečtený. A pak můžete uvažovat o tom, co tam je, jak to bylo, proč byly vybrány právě tyto verše a proč nebyly vybrány jiné. Tak, to je, myslím, ta základní věc, teď jenom dotaz, kdy chcete si udělat přestávku. Tak protáhneme to do toho čtvrt? Jo? Dobře. Tak to je jenom k těm papírům. Moc vás prosím, zkuste to přečíst si. Nebudete číst nic jiného než verše ze svatých písem. Tím způsobem, že ovšem to nebude ani kralický, ani takovej či onakej překlad. Představte si, že jsem vždycky u každého toho verše pro tu legraci. Jo? Vám to bude trvat 3 minuty. Ale já jsem si přitom musel přečíst každý ten verš minimálně 7krát, jo? Takže jsem si ho přečetl tam a pak jsem si ho přečetl ve svatých písmích. A to je jedna věc, o kterou bych se s vámi teďka rád podělil, jako s něčím, co vám asi nezbude nic jiného, než to vzít na vědomí, ale přece jenom bych byl rád, kdybyste na to reagovali. Víte, žijeme v době, řekl bych tak, takové trošičku z hlediska takového toho vnitřního, našeho, tak říkajíc, v době velice rozvinutých možností číst různou křesťanskou, nebo řekněme takzvaně duchovní literaturu. Nebo duchovní literaturu, takhle. Jo? A velmi často narazím na taková ta prohlášení, konec konců jich nejsme prostí ani my, tak tohle, toto je podle písma. Takhle to říká písmo, takhle je to napsáno. A teď zjistíte k svému překvapení, že tedy začnete argumentovat, dejme tomu, kdybyste s tím člověkem hovořili, a vám to místo nalistuje ve své Biblii a řekne, no jo, ale to je pozdější dodatek. Nebo, no jo, ale králičky ti tomu tak nerozuměli, oni nechápali ducha jazyka a to není vůbec v přítomném čase, ale to je v minulém čase. Ne, že to, co vy jste svázali na zemi, bude svázáno, nebo je svázáno, nebo bude svázáno na nebi. Vždyť to je přesně naopak. Vy můžete svázat a rozvázat na zemi jenom to, co už bylo na nebi dávno svázáno nebo rozvázáno. Protože co svážete nebo rozvážete na zemi, bylo svázáno, rozvázáno na nebi. Chápete, oč jde? Nejde, unikne se od podstaty věci, od naší zodpovědnosti před Pánem, o tom, co nám písmo říká, o zodpovědnosti apoštolů, protože jich se toto vlastně týkalo v prvé řadě, a začneme se hádat. Pochopitelně se začneme hádat, já si to nedovedu jinak představit, protože znám sám sebe, když budu něčím trvat. Jenže já se dostávám do takové situace. Mám řadu překladů písem. Je pochopitelné, že v některých případech, víte, zejména třeba kniha Přísloví, já mám doma kolik? No minimálně 4 různé knihy přísloví, které jsou tedy svatá písma, je to Bible. Ta příslovy jsou přeložena takovým způsobem, že nemůžete říct, že to je prostě jenom, že jsou to synonyma, je to prostě jenom jiným slovem přeloženo. Ne, to přísloví dostává naprosto jiný charakter. A teď, vzhledem k tomu, že jsem člověk věřící v verbální, čili slovní vdechnutí písem, jsem se já osobně dostal do, ne pro sebe, ale pro svůj vztah k ostatním. Pro mě je to jasný a to mě může být všechno ukradený. Pro mě je tohle toto prostě Boží slovo a dejte mě pokoj, mě tohle toto bohatě stačí, no, že to si můžu říkat já, že? A tak jsem se pokusil pomocí definice, kterou jsem někde přečetl, to dovést do konce. Ta definice zněla asi takhle, že já si nikdy nepamatuju úplně na spavět, jako to prostě u mě není. Vy víte, že definice nikdy nezačíná když, ale u mě není nic definice, když to nezačne když. Jo? Ale takhle. Svatá písma byla vdechnuta slovo za slovem. V originále. To zní krásně. Jo? A pomáhá to k celé řadě možných jednání a uvažování. Jenže já jsem teda uvažoval. Já jsem filozofoval. Jo? Říkal jsem si v originále v jaké. Řekl, no, originál to bylo to, když Izajáš psal, to bylo to, když psal Amos, když psal ten či onen, když psal Matouš, Lukáš, nebo autoři těch knih, jo, když psali. A ty originály nemáme, ty se ztratili. Výsledek toho je, nemáme vdechnuté svaté písmo, protože nemáme originály, máme jejich opisy. To je nepřijatelné pro mě. Vůbec, pro mě vůbec, ale pro jednání s druhými lidmi zvlášť. A tak jsem si uvědomil, já prosím vás, nezdržuju vás tím, jestli si myslíte, že to není k věci, ale podle mě to k věci je, jestli si tak já toho nechám. Tak jsem si uvědomil jedno, že v podstatě všechny kulturní národy, a nadul jsem se pýchou, protože jsem zjistil, že zřejmě ke kulturním národům patříme, ať se nám to líbí nebo ne, dostali v období, kdy se šíření svatých písem nestalo už záležitostí jenom zcela úzké kasty určitých skupin lidí, kteří na to buď měli, myslím, jedna, který psychicky uměli číst a psát a měli na to i takhle, aby to získali, ale mohlo se postupně stávat vlastnictvím, majetkem všech lidí, tak, jak to písma ve skutečnosti, kam písma směřovala. Když čtu, já teď trošičku odbočím, když čtu starý zákon, tak tam narazím na takové úžasné skutečnosti, když ti levité za Jozafata například chodili do města, městeček v judstvu, a možná, že i do severního Izraele, a jak tam nosili to písmo, víte, oni to četli a ti lidé se spolu s nimi učili číst. To bylo něco podobného, jako za času vzniku Kralické Bible se ve vesnicích, v městech, u nás, v Česku, na Čechách, na Moravě, prostě lidé začali učit číst, aby... Ta úžasná věc, já mám slovo Boží, já se teďka můžu přesvědčit, že mě ten farář nelže, jo? Že to je tak, to je něco úžasného, jak písmo svaté tímto způsobem působí. A toto jsem přetáhl ještě dál. No a samozřejmě, protože jednak na jedné straně byli psaním svatých písem pověření lidé s vysokým vzděláním, Mojžíš například, jo, to byl na tehdejší dobu vysoce vzdělaný člověk, ale taky pastýři. A v Novém zákoně, no dobře, apoštol Pavel, no tak víte, to ono to spíš u něho, my ho vždycky moc rádi přirovnáváme, já nevím, k jakým teologům, já ho spíš vidím jako absolventa Olomoucké biblické školy, který to dělal ještě při zaměstnání, jo, protože musel pěkně a poctivě makat, jo. A byl tam, dejme tomu, ten doktor Lukáš, no tak, jaký tenkrát existovaly univerzity, snad dobře víte, no ale lékař to byl, bylo to určité vzdělání, ale jinak to byli rybáři, prostí lidé, kteří byli pověřeni tím, já to nevyzvihuju, já jenom říkám, jak písmo prostě patří všem, A jak to Pán Bůh dal najevo, právě odmítám ty dvě krajní takové, takové dva krajní názory. Ten první názor, to patří do rukou těch povolaných, těch kněží, těch studovaných, těch, kteří znají původní jazyky, těch, kteří umí a znají to a ti mají právo, nebo dokonce povinnost teď věci nejasné vysvětlovat. A nebo ten opačný extrém, běžte pryč, vyštudovaní, k ničemu nejste, to je pro nás prostý lid a já mám taky Ducha Božího a já to chápu takhle a já mám Ducha Božího a já vím všechno. Přečti si to v písmu, že je to tak napsáno. Já vím všechno a teď vám začne vykládat úplný nesmysl. S tím, víte, tohle toto je nutno odstranit. Já to dotáhnu do konce. Proto když jsem si uvědomil tu skutečnost, jak byla svatá písma dána do těchto krajin, do těchto končin, když přece jenom, přestože jsem takový ten člověk, který byl nejdál v Brně, tak přece jenom, víte, mám takové nějaké různým způsobem získávané kontakty s tím ostatním i s tím vzdáleným světem, čtením, já nevím, co všelijak, máte takové ty představy o tom, že prostě lidé, co já vím, třeba v Anglii žijí jiným způsobem se chovají. Někdy vám to přijde až trapné, teď když byl u Libora bratr Baker, já jsem tam přišel a bratr Baker se mě ptal, jak se mám, tak jsem si vůbec neuvědomil, že on mě říká how do you do, jo, on se mě ptal česky. A tak jsem mu začal vykládat, jak se mám moc fajn, a ne, abych mu taky řekl, abych mu odpověděl, jak se máte, bratře. Vůbec mě to nedošlo. A to jsou takové ty věci, víte, my jsme opravdu různí lidé v různých krajinách, různým způsobem, ale Pán Bůh se k těm různým lidem, to je to krásné, víte, Pánu Ježíši Kristu se mají klanět všechny jazyky. Všechno to, co kdysi člověk zavinil, že Pán Bůh dal to, ty jazyky v podstatě jako, co já vím, jako bezmála jako trest, tak to se teďka obrací do té nádherné, do té nádherné roviny toho božího jednání s lidmi s tím, že on nás chápe, on o nás ví, on ví, jací jsme, on nás zná v našem způsobu myšlení, v naší kultuře, v celkovém našem jednání. A on se nám takovýmto způsobem sklání i tím, že prosím vás, samotný překlad písma, no to je něco úžasného. Jednou jsme dostali listek z Anglie, psané, ono to dokonce, protože nakonec jsem zjistil, že to ani nebylo anglicky, že to bylo nějakým dialektem, ale ono to bylo někde z Irska nebo něco. A bylo to poměrně dost podstatné a potřebovali jsme vědět, oč jde. A Libor mě pověděl, ty, já tomu nerozumím, já nevím, oč jde, co mám udělat. Já říkám, počkej, to je snadný, já vezmu slovník, tak se k tomu dostaneme. Tak jsem ze slovníku, a skutečně jsem ze slovníku všechny ty slova vybral. Jenomže co jsem nevěděl, bylo, jestli jo nebo ne. To jsem absolutně nemohl z toho zjistit. A tak je to i vůbec, a to je taková maličkost, si představte takovou takto úžasnou věc, ale Pán Bůh nám to nechal takhle přetlumočit. Prosím vás, teď nechme bokem to, že to bylo v roce, já nevím, 95 nebo nějak tak, jo? Nebo, jo? 1613, my to čteme z toho roku 1613, ale předtím, jo? Že ta čeština už je jakoby nějaká jiná. Prosím vás, především, tak, jak to máme zčeštělí, tady v tom, co my máme k dispozici, všem těm, kteří říkají, že tomu nerozumí, já bych vám moc přál, abyste rozuměli ekumenickému překladu. Moc bych vám to přál. Víte, velmi často se říká, já tomu nebo onomu nerozumím, jenom proto, že má vnitřní nechuť tomu porozumět. Třeba si to ani neuvědomuji, já s tom nechutí zápasím, ale nemám chuť tomu porozumět. Proto je tak dobrý se na něco vymluvit. Toto je nesrozumitelné. Dobře, v pořádku. Škoda, že se neuskutečňuje v plném rozsahu ten záměr jazykové, skutečně jazykové revize Kralické Bible. Tohle toto je dobrý, to je pěkný, ale přece jenom mám tam někdy takový dojem, že to už je zase tak nějak cíleně zaměřeno. Něco dokázat, co my učíme. Jo? Znáte to, jak to je. povídám jednou jednomu pánovi při velmi dlouhém rozhovoru, ale prosím vás, zde se to vzal, že existují nějací bibličtí duchovní správci. A vy neznáte Bibli? V Bibli? No, to bych rád viděl. Jo? No, tak mě vzal pěkně Petru překlad a pak jsem zjistil, že to je i v Colově překladu a v ostatním, že to fakt si to takhle pěkně udělali. A tam v epištole Petrově nemají být mládenci poddáni starším, ale vy, obyčejní věřící, buďte poddáni svým duchovním správcům. A už to máte tak pěkně řečeno a konec konců co na tom? Nemáme být správci božích tajemství, nemáme být správci toho zborového, toho vnitřního života lidí, to je vlastně v pořádku, jenže víte, jaká se tomu, prostě jak se to nabarví. Krásně se to obarví na růžo, vlastně tady v tomto případě na fialovo a je to už tam, kde jsme to chtěli mít. No, aby se dostal z toho dlouhého lidi zlatí. Já budu muset skončit. Ty, hele, ty spíš. Víš, že jsi na mě měl zakřít?
Jo.
No, že jsi na mě měl křiknout, hele, neplkej, aby běž, mluv k věci.
To bylo předtím, že to tak pokračovalo, tak už
ne, já to teďka zkrátím, to je takový dlouhý povídání starce. Zkrátka dobře, sestry a bratři, toto je pro mě vdechnuté svaté písmo. Tohle toto je pro mě výklad toho písma. Já si přečtu toto, pak s hrůzou zjistím, že ale mám smůlu, mám pech, protože tohle toto není překlad této předlohy. Že byla nějaká předloha, z které bylo překládáno a proto z toho důvodu pak buď to tyto dvě věci spolu prostě korespondují, tak je všechno v pořádku, anebo nekorespondují, pak se osobně přikloním jako k svatým písmům k tomuto, se stálým zřetelem na to, jakým způsobem třeba překládal starý zákon pan Šrámek, jakým způsobem starý zákon překládal profesor Heger. Jak ho, to, víte, ale ono je to vám potom přijdete na takové zajímavé věci. Já už to teďka skončím doopravdy, a to se teď týká i dogmatismu. My někdy jsme dogmatici, strašní, jo, je to takhle a ne jinak. A to, když říkám my, tak myslím lidi. Představte si, že celou dlouhou dobu světlo prostě bylo energie, že Petře? Elektromagnetické záření, tak. A hotovo, šmitec a ne jinak. Všichni ostatní to říkají, co říkají ti ostatní, není pravda. A pak byl tady proud, který říkal, že světlo je tok fotonu. Na malých nepatrných částic, ono je vlastně hmotné. Jo? Víte, co je na tom největší legrace? Že z největší pravděpodobnosti je světlo magnetické záření a tok fotonu naraz, spolu dohromady. To, prosím vás, já nejsem fyzik. Já jsem měl ve škole z fyziky jedničku, protože jsem panu učitelovi nosil z tohoto z kabinetu pomůcky a že jsem mu tam uklízel. Takže jsem měl pěkně ulitej, o tom méně znám fyziku. Ale toto si pamatuju, že prostě takhle nějak, tak dlouho se hádali, až zjistili, že ono to patří pěkně dohromady. Dávám příklad. Už je to u mě možná otřepané, ale s písem. Kdo jsou ti dva svědkové, kteří budou svědčit v tom Jeruzalémě v době velkého soužení. A teď o tom existuje spousta názorů a myšlenek. A jsou takové, děda, jak se řekne, něco jiného, jo? Ale oni jsou to ty dvě olivy, které jsou před tváří panovníka veškeré země. No jo, ale kdo jsou to ty dvě olivy, které jsou před tváří panovníka vší země? A ty to nevíš? No já to fakt nevím. No to jsou ty dvě olivy, které jsou před tváří panovníka vší země. A víte, a já jsem u toho, u čeho jsem chtěl být. A toto je boží svrchovanost. Jestliže mě pán odpoví takhle, tak už zavřu tlapačku. Ano? Už se pokořím a řeknu, aha, tak to jsou ty dvě olivy, které jsou před tváří panovníka vší země. A víte, co mohu udělat a velí s velkým užitkem pro sebe? Začít se dívat na to, jakým způsobem před Boží tváří svědčili lidé o něm. Jak třeba svědčil Enoch a Eliáš. Dva svědkové, kteří nezažili fyzickou smrt. Jak zde na zemi svědčili o Hospodinu. A to si přečtu. A neříkám, to jsou ti dva svědkové, protože musí o všichni lidi umřít, tak oni sem přijdou, aby... To je totiž učení potom už, jo? Oni sem přijdou, aby byli zabiti, aby teda taky umřeli, jo? Ale nádherný... Já jsem si potom uvědomil jednu věc, když jsem se napřed strašně rozčiloval, chtěl jsem to tam dokonce přeškrknout a napsat tam něco jiného v té své knižce, a pak jsem si najednou uvědomil, no posedlí, ono taky se dá na něco, na nějaký hovátko, na nějaký zvířátko sednout. A na jaký zvířátko se dá sednout? No na bosla se dá sednout, nebo na toho meska. A jak pánu Ježíši pěkně tam dali, protože to je nečistý zvíře, že, tak mu tam dali ty svoje pláště, a jak toho sládko přivedli, jak to si pána nohol sem. A není to krásné nechat se osedlat Bohem? Být někým, kdo ve svém na sobě nese pána Boha a nechá ošem ne tak, že ho někam nese, kam chce sám, ale kam ho ten pán Bůh vede. Ejhle, tvůj král, ten chudý, ale spasení plný, a ty tam můžeš být jako ten osel, který zná jesle svých pánů, jako ten, který je mu podřízen. Víte, to je ono. A dostanete se z hloupých tvrzení, to je to, a to dostanete se na takovouto úroveň. Takže toto jsem vám chtěl říct. Prosím vás, tohle toto musíte, no musíte, nejste povinni, ale buďte si toho vědomi, že pro mě vždycky ten základní nebo ten konečný verdikt mě vždycky řekne kralický překlad. No, myslím, že... Aničko, jo? Možná, že by mohl někdo tři teď, že bychom postali některý bratr, by poděkoval i za občerstvení, které je tam připraveno. No. Ještě doopravdy, ale teď telegraficky k tomu značení A, B. A byl zde dotaz, celkem v pořádku daný, proč tedy... Jsou tam ty indexy a proč najednou se objevují pak římská čísla. Takže malá písmena AB se vztahují v tom základním vyprávění, tak říkajíc, ke starému zákonu. A velká písmena k novému zákonu. A ten index, víte, to je taková malá libůstka. A prostě těch prvních sedm je doba předizraelská, jako národa, a těch ostatních od A8 až do A7 je doba izraelská, v podstatě davidovská. Dohromady vám totiž z toho v tom starém zákoně vyjde celkem, pro mě tedy vyšlo celkem 14 ABček, což je tedy prý číselná hodnota jména David, což znamená milovaný. No a pak k tomu přistupuje 7 Aček, ABček, tedy s velkými, verzál A, velké písmeno, s tím, že jako závěr je A8. Čili když máte 14 starozákonních, tak tomu máte 7 novozákonních, číslo 21 je číslo Boha Spasitele. A to je taková nějaká má vnitřní potřeba, popřípadě tohle toto použít pro introverzní rozbory některých knih svatých písem. Tak to je tady k tomuto. A teď mi dovolte, a byl bych rád, abychom to začali tím, že bude někdo tak laskavý a najde si první epištolu Timoteovi. To je v novém zákoně, kdyby to já náhodou nevěděl.
Bereš
přeci
naší rady, že nemáš nic předpokládat.
Ne. 3. kapitolu, 16. verš. Kdybyste byli někdo tak laskaví a přečetli to nahlas. protože to je víceméně teď ústředním takovým bodem toho uvažování o té Boží svrchovanosti, vládě a království za pomoci tady toho příšerného papíru.
A v pravdě veliké je tajemství pobožnosti, že Bůh zjevený v těle, ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, kázán je pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijal je slávu.
Díky. Tak. V tom prvopočátku Božího jednání vůbec, jak je nám zjevuje ve svatých písmích, se Pán Bůh pochopitelně projevuje jako tvůrce a jako takový je svrchovaně nade vším. Pochopitelně vychází to z jeho rukou, z jeho úst, z jeho tvůrčí moci. A potom postupně se projevuje jako ten, který je svrchovaně nad vším tím, co se na světě děje, když se mnohé věci pokazily. Říkejme si to takhle prostě, ano? A vždycky do toho zasahuje, buď to tím, že provede soud, ale když ten soud vykoná, provede, tak je to vždycky na základě toho, že nějakým způsobem varuje, že nějakým způsobem čeká. Dokonce i ta potopa, která se nám zdá být taková jakoby bez varování, jako by se to týkalo jenom ta záchrana skutečně jenom Noého, tak se právě v Novém zákoně dozvídáme, že prostě tam jedna působila víra, že on byl kazatel spravedlnosti a navíc, že tedy něco, udělal něco, co Pán Bůh mu přikázal. Bylo zde něco připraveno. Když to potom se vrátíme do Starého zákona a čteme to pozorně, tak víme, že první Boží rozhodnutí, když Pán Bůh řekl, že udělá rázný konec s lidstvem, bylo to a bude jejich let 120. Dal jim do toho jejich života, do závěru toho jejich života. Prosím vás, teď na to je spousta učení a nechme učení učením. Toto Pán Bůh řekl Noému a bude let 120. Já vidím, jak jim do toho života dal Mojžíše. Jo? A teď zkrátka dobře se něco dálo, teď se něco stavělo a postavilo se to a to bylo k záchraně lidí. Bylo to na základě Božího příkazu, byla to Boží záležitost. Pán Bůh zase i v té době trpělivě, jak je to v jednom místě napsáno, trpělivě očekával. A pak nastává ta doba po potopní, tedy, jak správně vystihl Zdeněk, a doba takzvaně patriarchů, a v tom období se zcela jednoznačně objevuje takový ten Boží způsob jednání, že Pán Bůh jedná s jedincem, jde k jednotlivci. U něho jakoby prosazoval prostým prohlášením, prostou žádostí jeho reakcí na sebe. A Abraham Pánu Bohu uvěřil, ne jednou, ale častokrát, že? Uposlechl, když Bůh řekl, aby vyšel, prostě mu Pán Bůh věřil. Pánu Bohu věřil. A pak nastává, a to můžeme vysledovat v těch událostech i v životě Izáka a Jákoba. Pak nastává zvláštní doba, kterou Pán Bůh zase znovu předznamenal. Ještě se vrátím k tomu. Ta událost Sodomy a Gomory zase je takového rázu zvláštního, kde Pán Bůh se projevuje jako ten, že když už se i něco pokazí, nebo když je něco proti němu, tak on si dá tu práci, že jde ke kořenu věci. My tam čteme, že Pán šel se podívat tam, v tom Bábelu se přišel podívat, co to vlastně tropěj, že? Víte, mě fascinuje ten lidský přístup Pána Boha k nám. On tedy skutečně vševědoucí, on vševládný, zkrátka dobře mohl to takhle doopravdy tu hlinu zmáčknout a říct, ale on s tím ještě chtěl něco udělat. On se chtěl podívat, jestli to dá doopravdy, jestli se s tím něco nedá dělat. A šel tam. A zase varuje vlastně, nebo aspoň říká Abrahamovi, co se všechno stane. A tak potom, to je jenom taková ta vsuvka, pak nastává to období izraelské. Jestliže v životě těch patriarchů nebo v tom předpotopním životě se nám hned ze začátku objevují první náznaky velkých tajemství božích. Především jaké tajemství boží je v podstatě, i když tedy říkáme, bezmála je to naše učení, že tedy ve starém zákoně se nikde nic nedozvíme o církvi, já nevím, jestli to takhle říkám, já jsem teďka zjednodušil. Jo? Já říkám, no jistě, že to bylo skryto, co to je, ale skryto, ono to tam je a my můžeme postupně, jaksi per post nebo retrospektivně to tam najít. Apoštol Pavel to našel hned v prvních verších, v prvních kapitolách písma, že? A kraličky taky, ano, správně. Prostě to tam našli, církev. To je velké tajemství, že opustí muž otce a matku a přidrží se své ženy a budou ti dva jedno tělo, tak to je veliké tajemství, ale já to říkám o Kristu a církvi. Je tam zároveň zjeveno v těch prvních kapitolách písma tajemství boží, ale to bych teďka příliš moc vykládal, to se postupně stejně dali pána, budeme-li se takhle scházet, budete-li mít to vůbec zájem, tak stejně se k těmto věcem vrátím. Jenom ještě bych na základě tohoto chtěl říct, v podstatě zopakovat, protože se domnívám, že se to ode mě slyšeli, když jsme probírali ty záležitosti, co já vím, třeba první knihy Samuelovi, nebo Uzu, když se dotekl trohly smlouvy, že bych vám chtěl říct také svůj osobní vnitřní postoj k těm nejen k těm tajemstvím, ale hlavně k tomu, že jsou zde, že máme se všemi svatými vystihovat, jaká by byla šířka a délka, výška a hloubka. A že zároveň je napsáno, že duch, jsem to tady dokonce někde napsal, teďka nevím kde, ale prostě, jo tady, duch zkoumá hlubiny boží, ale my nechceme poznávat hlubokosti satanovi. Rozdělí tady tyto dvě věci, jo, od sebe jednak, a že to je skutečně boží záležitost. Ještě se vrátím k těm teologicko-filozofickým názorům a myšlenkám, kde se tedy ptáme, jsme lidi a ptáme se, prosím vás, jestli to někoho bolí a proto potom tak moc mluví, jsem to já, protože já jsem takový otazník. Jste viděli, na co já se všechno ptám a co chci z písma se dozvědět, se řekne, ten člověk není normální, jo? A protože se zase s tím dostávám do styku, že se prostě takovýmto způsobem, že se to neodmítá, že se naopak v tom lidé utápí, tak mám teď takovéto povídání. Podívejte se, já tomu říkám hájemství boží. To je zase, Pavle, ty víš, co to je, že, co já vím, taková komora v lese podobně, že, kam prostě myslivci a hajní nerádi vidí, když jim někdo vleze. A já vám to řeknu takhle, podívejte se, když pán Bůh nechal postavit stánek a truhlu úmluvy, tak tomu jednak dal přesné rozměry a dal přesné, řekl bych, všechno bylo taxativně vyměřeno, tam o toho se nedalo uhnout. I z hlediska toho, jak se bude ta truhla smlouvy nosit, co se bude s ní dělat, kdo se smí dostat do styku a podobně. To nebudeme teďka rozebírat. Fakt je to, že nám nechal ve svých písmích napsat, že do té truhly byly uloženy nádobka s manou, rozkvetlý Aaronův prut a kamenné desky zákona. To tam bylo dáno. A bylo to překlopeno víkem, které správně nazýváme slitovnicí. Na tím ještě byli ti dva cherubové a víme, že to bylo ve svatyni svatých. Do té svatyně svatých měl jednou za rok přístup nejvyšší kněz a to ne sám a to ne jenom tak říkajíc se krvi, ale napřed musel obětovat sám za sebe. A pak přichází do té svatyně svatých a na to víko, na tu slitovnici kropí krev obětovaného zvířátka. Teď s písem velmi snadno poznáme, jak se k té arše z úmluvy, k té arše svědectví, arše truhle smlouvy, jak se postupně vytvářel zvláštní vztah lidí, prostých i těch ostatních. Právě proto, že zde byly takové, řekněme, přísné příkazy a zákazy, tak se to najednou začalo zaměňovat přímo jakoby s Pánem Bohem. Ti Palestinci tedy, když se zmocnili té truhly, byli pevně přesvědčeni, že teda ukradli Židům, a teda nebyli žádní Izraelitům, že ukradli Boha, že? Ale i tento postoj nějaký měli ti Izraelští. A teď si představte, že Bůh dal přímé přísné zákazy, jak a jakým způsobem se má jednat. Víme v písmích minimálně o dvou případech, kdy tyto příkazy byly porušeny. Vždycky měly tragické následky. Ten Uza potom, ale napřed ten první, ti Becemečtí. Je zajímavé, že ty filistinští ti teda jako, to byla záležitost, no tak onemocněli jistě a ten Dagon tam spadl jistě, toto byl boží zásah vůči ním, ale oni celkem se zachovali velice rozumně, podle mě, že naložili tu truhlu smlouvy na dovozu a nechali to odjet. A teď to přišlo k těm Becemeckým a co udělali? Víte, a to je to, z čeho já mám strach sám pro sebe a pro všechny, a co já vidím i právě v těch teologicko-filozofických výmyslech, v těch různých učeních a podobně, to je obrovské nebezpečí. Víte, my potom čteme později, že v té truhle nebylo nic než desky zákona. Žádná mana z nebe, žádný chléb z nebe, který tě sytí, žádný rozkvetlý průd kněze, který za tebe a v tvém zastoupení vlastně předstupuje před Boží tvář, ale jenom tvrdé desky zákona. Jo? Toto čiň a živ budeš, a jestliže se probudíš jenom proti jednomu, jsi povinen všemi. A důsledky byly přímo hrůzostrašné. Já, jestli si to dobře pamatuji, tak 50 tisíc lidí přišlo o život. A já to vidím v celé řadě takových těch všelijakých učení, které se právě dotýkají těch věcí, které Pán Bůh vlastně přesně určil, přesně řekl, jak to je, ale takhle a dál nic. Prosím vás, dál nic s tím nedělejte a chovejte se s tím tak, jak já jsem to řekl. Nerozebírejte to, neotevírejte to, nedotýkejte se toho zbytečně. Tak místo toho se právě toto dělá, pořád se chce pronikat do podstaty věcí, do podstaty Boha, do toho, jak to je. A první, co se udělá, tak se odkryje slidovnice. Ten, který přišel, vstoupil za nás do svatyně svatých ze svojí krvi a tak nám věčné vykoupení nalezl jedan stranou, to nikoho tak víceméně nezajímá. Je co je v té truhle? Prosím vás, tam jsou tvrdé desky zákona. Pozor na to. A vždycky to znamená, obrazně řečeno, ale ve skutečnosti fakticky zásahy do života v podstatě lidí, kteří to ani neudělali. Ta učení vždycky nakonec se projeví takovým způsobem, že i lidé, kteří spolu žili pohromadě, kteří se snášeli a kteří spolu prostě šli cestou životem ve společenství, se rozdělí jenom proto, že jedni takovému názoru věří a jiní mají jiný názor. Otevřela se ta truhla, podívali se tam a stala se taková věc. Tak, toto bych byl rád, abychom si toto uvědomovali. Prostě písma nám všechno to, co potřebujeme k životu, všechno to, co potřebujeme k poznání Pána Boha, nám ve skutečnosti říkají a je dobré to brát tak, jak je to tam napsáno a nejít dál. Kdo jde dálej, Petře, jak to je, jak to mají Slováci přeložený? Já teď přesně nevím, a tam je... No? No to právě já teď mě to napadlo a přesně... Ne, nebudeme z toho dělat vědu, prostě... V podstatě se dá říct takhle, držme se učení apoštolů. Všimejme si tomu, co učili apoštole, jestli vedli velikánský řeči o něčem, anebo jestli, že nám Pána Boha předkládali jako toho našeho Pána, jako toho milostivého Pána, jako toho, který, když má vůči nám požadavky, tak nám zároveň okamžitě dává příležitost, abychom ty požadavky plnili. Nechce po nás naše dobré skutky, ale dobré skutky nám připravil, abychom v nich chodili. Nechce po nás naše myšlení, nechce po nás filozofii, ale chce po nás, abychom s odkrytou tváří, a teď je to oboustranné, víte? Odkrytá tvář Boží milosti, Boží slávy, a i my s odkrytou tváří se můžeme dívat na Pána. Jak, prosím vás, v nějakých zjeveních, v nějakých fantasmagoriích, ne, tím, že čteme písmo a že vidíme Pána, jak se k nám sklání. Našli jste to? Přečti to, jo? Palfi, a pozdravuj. Pozdravuj. Jo, Palve, Palfi. Tady dole pod tímto mám svůj ten plášť světlý, jo. Šahni do kapsy, je tam pásek vašeho Pavla. Petr mě to dal ráno, jo. Že to Pavel u vás, u nich zapomněl, jo.
Ahoj.
Každý, kdo jde dále a nezostává v učení Kristovom, nemá Boha. Kdo zostává v učení Kristovom, ten má aj otca, aj syna.
Takhle je to, tak mně se to líbí, tady v té slovenštině je to takový, no, ale...
Přestupuje.
Ano, přestupuje. A to pod přestupem si můžeš myslet teda, že přestupuješ nějaká přikázání, nebo že přestupuješ z jednoho auta do druhého, do vlaku do druhého.
No.
Tak. A tedy jsme si přečetli tu epištolu Timotejovi. Prosím vás. Takhle. Ta boží vláda a ta boží svrchovanost se projevuje především v tom, že Pán Bůh několikrát a často dává ve svatých písmech najevo, že prostě někde vládne. Zde na zemi. Já bych to chtěl zdůraznit. Napřed ta vláda na nebi je jasná. Ta je zejména v žalmích a proroky je, řekl bych, až přímo manifestována. Ale Pán Bůh dává svým jednáním právě s lidmi najevo svou vládu zde na zemi. Začíná to jednotlivcem, jde to do jeho rodiny, z té rodiny se stává rod a z rodu se stává národ. A právě k tomu... Takže, teď ten národ sám o sobě se potom projevuje nějakým způsobem a my víme, že žel, jako se projevovali před nimi, tak i oni, i když k ním častokrát a přerozmanitým způsobem Pán Bůh mluvil, takže vždycky nějak to angro, ta většina těch lidí se chovala vůči Pánu Bohu, buď to netečně, nebo až přímo nepřátelsky. To jsou biblická fakta, to si nevymýšlíme, to tak je. A přitom Pán Bůh vždycky jasně říkal, jestliže vy takhle, tak já tak, nebo jestliže já říkám a vy to budete respektovat, tak já se projevím jako ten, který vám požehná. Zkrátka dobře, všechno opravdu v tomto směru je předem řečeno. Je to předem řečeno i nám. Ale takhle, ne, ty Víťo, ty budeš vždycky darebák a ty budeš ta hodná. Ne. Pozor, vy můžete být všichni darebáci. A co tak? Pán Bůh to vůbec tak neříká. Podívej se, říká Adamovi a Evě. Tady jsou, je ráj, který jsem já ohradil jsem ho a tady teďka budeš pěkně dělat, budeš vládnout. To je totiž další taková vlastnost toho svrchovaného, že on se vždycky chce s někým o svou vládu podělit. Nedělí sám, vždycky dává prostě dílčí vládu někomu, v tomto případě člověku. A především lidem ji dává. Budeš vládnout nad tvorstvem ostatním, že? Pochopitelně ploďte se a množte se a naplňte zemi a teď dělejte ten ráj a pozor. Jednu jedinou věc, nejeste tamhle z toho stromu, ten je jedovatý. Jo? A takhle nám to říká Pán Bůh vždycky. Izraeli, co říká před jeho vstupem do zaslíbené země ústy Mojžíše? Předložil jsem před tebe dnes život a smrt. A co? Někteří z vás si vyvolí smrt, ten si vyvolí smrt a tamhle ti dva si vyvolili život. Ne, vyvol sobě život. Víte, Pán Bůh si nás lidi stvořil podle sebe právě proto, že chce naši spolupráci. Žel se stalo něco, co jsme možná nevypozorovali, co se potom strašně divíme, jak to, když jsme tak když jsme k podobenství Božímu stvoření, jak to, když jsme takový dací, nevšímáme si jednoho detailu, který je ve svatých písmech jasně řečený. Pán Bůh stvořil člověka podle sebe. Ale Set se narodil podle obrazu Adamova, podle Adama. A Kain, říká nový zákon, byl z toho zlostníka. Víte, písmo nám vlastně nakonec všechno řekne, když si to dovedeme najít a dovedeme si to dát dohromady, jak to vlastně bylo. Pán Bůh chce s námi spolupracovat, stojí o to, tak nás má rád, že nás dokonce vyzývá ke spolupráci v takových věcech, kde absolutně nejsme schopni nic udělat. Totiž on nás spasil, jsme milosti spaseni, skrze víru, dar je to Boží, ta spása, ta milost a konec konců i ta víra. Ale to nechci teď rozebírat. Ale přesto s bázní a střesením své spasení konejte, spolupracujte na tom, co Pán Bůh udělá. Mějte za to, že jste skutečně zemřeli s Kristem, nedělejte z toho jenom obřad. Jeden jediný, jednou provždy, byl jsem pokřtěn, tak to znamená to a to a teď si budu hopsa hejsa do brandejsa, že? To tak nejde, my prostě Pán Bůh nás vyzývá ke spolupráci. A ta spolupráce s Pánem Bohem právě je v podstatě tajemstvím té pravé zbožnosti, té pravé pobožnosti. A zase, v čem to tajemství spočívá? Ta spolupráce s Pánem Bohem je právě v tom, že on prostě všechno připravil, to chce jenom na to šáhnout, jenom to vzít. Všechno. V kom? V Pánu Ježíši Kristu. Čekajte, já teďka to musím nechat, někde jsem...
Tajemství
Boží, tím jste... Jo, no a to jsem říkal o té truhle.
A potom tu Timoteovu, to tajemství...
No, a k tomu se právě teďka chci dostat, jo? A to je právě ta Boží vláda, se tedy projevovala mimo jiné také tím, a jeho svrchovanost, že Pán Bůh vždycky byl nad situací. Když se národ izraelský dostal do takových úzkých, že žádal za krále, a tak měl Samuel pochopitelně dojem, a písmo to neskrývá, že zkrátka dobře takovému slavnému božímu muži se vůbec nepodařilo pořádně vychovat děcka. Nebo on je možná pořádně vychovával, ale stejně z toho byli nakonec darebáci. Jo? Byli to soudcové, ale byla to taková Česká republika v roce 1999. Jo? Samý úplatek, sama darebárna, jo? Na těch nejvyšších místech. A tak to lid vzal do ruku. Tak, jak se to ve světě, prosím vás, to není vůbec rok 1999. Našeho letopočtu je totéž jako rok 1100 před naším letopočtem. To sami, jo? Darebáci, kteří tady dělali nepořádek a teď to lid vezme do svých rukou. A teď to nejlepší bude, když tady bude pevná ruka. Žádný takový pevná ruka, ať máme krále. Tak, jak mají všechny ostatní národy. A Pán Bůh je nad tím nade všem. Pán Bůh říká Samuelovi, ty heleď, to nepohrdli tebou, ale to pohrdli mnou. A tak jim dáš krále, ty jim dáš krále, já si ho vyvolím, prosím vás, Saul byl vyvolen, aby bylo jasné. Bůh si ho vyvolil, já jim dám Saule, ale přitom už měl Pán Bůh muže podle svého srdce. Koho? Toho pastýře tam v tom Betlémě, který byl u stáda svého otce a přitom tedy jako ještě na vedlejší úvazek pracoval, co by přírodní léčitel v pomoci tedy hudby u nemocného krále Saule. Tam vždycky bode hrál na tu loutnu, nebo co to bylo, kytaru nebo harfu, tak zase šel horem hubky do Betléma kopcím svého otce. A toho si Pán Bůh vyvolil. Proč? No, protože před ustanovením světa měl svého vyvoleného beránka. Sám v sobě, ve svém synu někoho, kdo když se něco pokazí, tak on to dá do pořádku. On to dá do pořádku skrze sebe samého. No a ten měl pochopitelně zcela konkrétní historii svého bytí jako člověk. A ta byla právě v Judovi. A proto, když Jákob si pozval svoje syny těsně před svou smrtí, aby tedy jim nějakým zvláštním způsobem rozdělil to, co jim má dát, ta svá požehnání, tak u Judy najednou říká, Judo, ty Judo, no z tebe vyjde ten, který bude, já teď necituju Jákoba, který bude pásti lid můj izraelský. Z tebe vyjde ta hvězda z Jakoba. Z tebe vyjde ten, který má právo vládnout. A žezlo jeho království neodejde z tvého klínu. A potom řekne Jakob takovou vyloženě nesmyslnou větu. Jo? A Juda váže oslátko oslíce své k bezvadné révě. A když to oslátko odvazovali za, já nevím, 1900 let, že, tak se jich ptali, proč odvazujete to oslátko, no pán je potřebuje. Jo? A ten z té Judy přišel ten, který má právo vládnout, jako tichý, spravedlivý král, sedající na to oslátko a procházející v triumfálním pochodem Jeruzalémem, který ovšem, a zase tady to lidské, který místo, aby ho přijal, místo, aby pochopil, že teď je ten den Boží návštěvy, že teď je ta situace, kdy dostává se znovu do rukou Božích vlád a království nad nimi, tak místo toho pánem Ježíšem pohrdají a nepřijímají ho ani v této situaci. Tak tohle toto se prosím vás pořád opakuje. Není to proto, že se pán Bůh pořád opakuje. Ale teď se mu to opakování a dovolte mi, abych se u toho trošičku zdržel, ani škodej pozor, abych a mocka neodběhá, jo? No, prosím vás, to zhromážení se čte pořád to stejné. Pořád se mele to. Víte, ono to někdy je pravda. Někdy se prostě melou věci, které je zbytečný opakovat. Já mám někdy, jsem mýval před tím rokem, já jsem někdy takový ten nepříjemný pocit. My jsme si tady kolikrát říkali skutečně velice závazné věci, ale my jsme je všichni věděli. My jsme si tomu pěkně jenom přikyvovali, že on ten Mírek to teda taky ví, že je to dobrý, je to tak, ale to jsme věděli my a nás se to víceméně netýkalo. Kteří to měli slyšet, ty tady vůbec nebyli. Takže potom takovýto opakování, no já nevím, ale jinak škoda, že ve zhromážděních neopakujeme zvěst evangelia. Prosím vás, já neříkám evangelizovat. A zase jsem si něco dovolil, co jsem neměl, já to beru zpátky, já nevím, třeba to děláte. Jo? Ale náš lidský život nemůžete žít bez stálého a stereotypního opakování. A já vám dám hned příklad. Buďte tak laskaví a zadržte dech. A nedejchejte. Jak to dlouho vydržíte? A vy musíte pořád a pořád dejchat, jinak nebudete živí. To je jenom jedna jediná, umřete. A to je ta jedna jediná věc, víte, my musíme dýchat. My musíme pořád přijímat to Boží do sebe. No, v nás to Boží udělá to svoje, ale protože je to právě v nás, tak je zapotřebí zase to naše z nás vypustit ven a zase znovu to Boží přijmout. A tak ten náš život vypadá. Takže to je to, co jsem chtěl říct k tomu opakování. Další věc je ta, že si musíme některé věci vždy znovu připomínat. Kdyby i jenom proto, abychom znovu pocítili větší vděčnost pánu, abychom si popřípadě uvědomili, kde jsme udělali nějakou tu odbočku, tak je to dobré. Tak. Ta Boží vláda se pochopitelně dnes, to, když říkám dnes, tak myslím to období, tak přibližně od roku 30 našeho letopočtu do dnes. Jo? To je pořád dnes. To je ten přesný Boží čas. Nestarejte se o to, kdy já udělám a to. Já jsem vám řekl a poměrně dost přesně říká pán Bůh, co udělám. To, co potřebujete, já jsem řekl, nestarejte se o to, kdy to bude. To není vaše starost. Vy se starejte o to, abyste svůj čas správně, se svým časem správně hospodařili, vykupovali ten čas. Vy se starejte o to dnes. To není jenom pro ty, kteří tady nejsou momentálně, pro ty neobrácené. To je pro mě, pro tebe. My máme své dnes. A to dnes je svrchovaná Boží vláda v mém životě. To je na pořadu dne. To, jak se projevuje někde jinde, to už není zase až tak dalece pro mě důležité. V mém životě. Je pán Bůh mým vládcem? No jistě, že je. No dobře, ale na druhé straně, jak já se vůči němu chovám? Jak Adam, jak Eva, jak Kain, bo jak ten či onen. Víte, je dobré tyto věci znát. A proto, že je to zde ta svrchovaná Boží vláda, tak když jsem už byl zase v časové písni, jak já velice rád bejvám, tak jsem nakonec to, co jsem už měl připravený a co se mě zdálo být nekomplikovaný strašně, možná, že právě to pro vás bylo jednoduché, protože zjišťuju, že moje jednoduché věci jsou strašně komplikované pro ty druhé, takže asi to nechme teď být. Tak jsem na papíře nakreslil toto a řekl jsem si, to jsme my lidi, ne, to jsem já. Ten člověk, který z milosti Boží se stal Božím dítětem. A pochopitelně jsem tam byl, jak se to říká, tabula rasa, že? A jsem říkal, teď se tam musí něco napsat. Kdybych vám měl čas, no nic, já budu zdržovat. A tak jsem tam napsal, říkal jsem si, no dobře. Tak, to tajemství té zbožnosti. No, to je, když, no jo, tak já tam musím namalovat nějak ten ty výšiny a ty hlubiny, no tak jsem udělal tady tento trojúhelník, to byly ty výšiny, říkám si, no tak ty hlubiny vyjde, vyšlo mě to tam, tak jsem tam namaloval toto a ehle voda něco vyšla Davidovská hvězda. A v tu ráno jsem si uvědomil jedno, kdy se poprvé o zbožnosti nebo o pobožnosti, a když ne poprvé, tak výrazně, mluví v písmu, no, nějak v knize Rut především, jo? Tam ta Rut větší zbožnost, větší pobožnost prokázala. Teď mě to tak nějak propojilo, koukám na tu Davidovskou hvězdu, jsem měl udělat jenom tak tuškou, tak jsem si ho pěkně vytáhl do modra, aby si z toho měl, říkal jsem si, ještě to dokážu tady ty ladiny udělat. A říkám si, no to je ono, to je prababička Davida, no to je to Davidovský, tak jak se to je ono, to dávno bylo u Pána, to je Pán Ježíš, dávno u Pána, on, to je ta identita, ten z toho pokolení, z pokolení Juda, ten vycházející z Betléma, ten z Davida, Pán Davidův, kterého nazývají Davidovým synem, ejhle, to je ono, to je on. A v čemže je tajemství pravé zbožnosti? Ne v tom, jak my chodíme popilně do zhromáždění a jak se tváříme smutně, když se tvářit smutně máme a jak se tolikrát a tolikrát postíme nebo nepostíme a jak děláme to a kolik dáváme do košičku, stejně tam dáváme málo, měli bychom tam dávat celou svou živnost, jak to Pán tak pěkně řekl, a ne to, co nám přebývá. Víte, to jsou takovéhle tyto věci, ale ta pravá zbožnost spočívá v něčem naprosto jiném. A v čem spočívá? Už jsem tam měl tady ty vrcholy, on byl zjeven v těle. Tady je to všechno prázdný, jo? On byl zjeven v těle, v tom Ježíšově těle, aby bylo jasné, jo? V tom předesném těle, tak říkáte, že? A co se stalo potom? No, byl ospravedlněn duchem. A ukázal se andělům. A byl kázán pohanům a uvěřeno mu na světě. A teď vzhůru přijat slávu. A kdo on to je? Já Ježíš, já jsem kořen rod Davidův. Kdože on to je? Je ten, kterému říká Bůh, seď po mé pravici, pokud nepoložím nepřátelé tvé jako podnožní nohou. Kdo je to? No je ten, v němž přebývá všechna plnost božství tělesně. Tělesně, ne duchovně, prosím vás, jo? A kdo on je? No jestli on je kořen a rod Davidův a jasná hvězda jutřní, tak je takové to slunce spravedlnosti, které vzchází. A jeho jméno je jméno na každé jméno, protože otec poslal syna spasitele světa. No. Tak jsem najednou měl tohle. A tady pochopitelně to, když píl zjeven v těle, tak už má hned zaslíbení, že mu Bůh dá trůn Davidův. Víte, zase to je ta vláda, to je to království, to s tím je nezbytně spojený trůn nějak, jo? Bude na věky královat nad Jákobem, jeho království nebude mít konce, to je to slovo tělem učiněné, to je to Ježíšovo tělo, to je to světlo světa, to slunce spravedlnosti je světlo světa, je to král židovský, je to syn člověka, je to boží beránek, je to král králu, je to prostě boží syn. A tak ho tady mám hluboko, hluboko dolů, kde jsem si udělal T7. A víte, co to T7 je? To mě tak vyšlo, to je tajemství víry. Víte, toto všechno se přijímá vírou. A zase tak nejak přikazíme k Pánu Ježíši, protože poznáváme, že On je Kristus a že to je Syn Boží, že to je panovník a že to je zároveň Boží beránek. A zase bychom mohli tím zpátky, na to už není tolik času. Takže, teď když jsem to měl tak, tak jsem si uvědomil jedno ještě. Že když Pán Ježíš Kristus přišel, takže se ta Boží vláda nebo to Boží království nějakým způsobem dávalo najevo verbálně. Čili hlásalo se něco o Božím království nebo o nebeském království. A to hlásání bylo nazváno radostnou zprávou, radostnou zvěstí, takže se hlásalo evangelium království. A i když se pořád o království Božím káže, tak najednou od určitého, od té doby, kdy Pán Ježíš řekl, a přitom to evangelium království se více méně skutečně zvěstovalo v podstatě jenom těm Židům. Pán Ježíš dával dost jasně najevo, že přišel, a teď to zdůrazním, abych byl přesný, především Židům. To všechno ostatní, jako kdyby teď bylo, když říkáte ženě, no, já jsem nebyl poslán, než ovcím zahynulý národa izraelského, tak potom v evangelium Janově říkal, já mám také jiné ovce, jo? Jakoby ta žena byla takovým tím impulzem pro toto prohlášení, že? Protože té ženě dal to, co si přála a řekl, nenašla jsem ani v Izraeli takovou víru. A potom se tady najednou objevuje ta samařská žena. Zkrátka dobře, se to projevuje už i v evangeliích to, že to není jenom pro Židy, ale že to je také pro ty všechny ostatní. Jde o to, abychom věděli a znali Boží pořádek. Pán Bůh má svůj pořádek, všechno podle svého pořádku, i vzkříšení je podle svého pořádku. A ten pořádek spočívá v tom napřed Židům a potom těm ostatním. Jo, tam. A proto, když Pán řekl, běžte do celého světa, tak jim to řekl jasně, začnete v Jeruzalémě, přes Judeju, Samaří, do všech končin světa. A tam už se hlásalo evangelium Kristovo. Prosím vás, já to nechci takhle pojmenovávat, abyste mě dobře rozuměli. Já prostě jenom konstatuji, co je ve slově Boží napsáno. To evangelium je evangelium milosti, evangelium Boží, evangelium Kristovo, ba dokonce v jednom případě apoštol Pavel říká, moje evangelium podle mě, a toto se hlásá všude. A zase podle svého pořádku, když čtete knihu skutků, i ten apoštol Pavel vždycky předně přišel za Židy. A teprve až Židi nechtěli, a tak šel za těmi druhými. Prostě Pán Bůh je Bohem pořádku a je dobré si ten Boží pořádek uvědomovat. Řekl bych i ve vztazích k lidem. Si uvědomovat ten Boží pořádek. Takže evangelium Kristovo, ale Pán Ježíš přece říkal, že až bude, přijde jako před jeho příchodem, že bude po celém světě zvěstováno evangelium království. No tak to zhodou okolností, že to je nahoře, no ale je to tak. Jo, bude prostě zvěstováno evangelium království. A co je zajímavé, že bude anděl, Pán se ukázal andělu mimochodem, ve zjevení o tom, prosím vás, jeden jediný nebo dva verše, takže dělat z toho nějaké učení nemá smysl, ale má smysl si to přečíst a být si vědomý toho, že anděl poletí prostředkem nebe a že bude zvěstovat věčné evangelium a to, že bude znít velice jednoduše. Pokloňte se, pokořte se před velkým svatým jediným Bohem. To je to všechno. Víte, Pán byl ospravedlněn duchem. Zas ten zjevený v těle, ten začátek toho velkého tajemství pravé zbožnosti, on byl duchem ospravedlněn. A jak se to projevilo prakticky? No víme, že když Pán přicházel k Janovi, aby se nechal pokřtit, tak Jan z pochopitelných důvodů říká, no pane, tady je nějaká změna funkcí, jo? Přece bych já měl být pokřtěn od tebe a ne ty ode mě. A Pán říká, ne, na nás, nám patří, nám přísluší, abychom splnili veškerou spravedlnost. Já když slyším spravedlnost, tak okamžitě taky slyším víra a Boží království. Jo? To říkám teď já o sobě, že já to slyším. Takže, a když tedy byl pokřtěn, tak Jan uviděl i Pán, to zažíval osobně, i když nepotřeboval, aby na něho duch vstupoval, protože on byl Boží syn a on byl skrze ducha prostě na tento svět přišel, ale tuhle tuto skutečnost, to bylo to ospravedlnění duchem v té konkrétní chvíli. To je můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo, slyší Jan Křtitel, možná ti, kteří stáli kolem, ale to Jan to slyšel. Nebo ty jsi můj milý syn, prostě potvrzení, že se to otci takhle líbí, jak syn pěkně začíná a že takhle jistě bude také pokračovat, ano? A to ospravedlnění duchem se nakonec potom projevuje v tom, že on skrze ducha věčného sebe samého obětoval. To všechno bylo, všechno to, co dělal pán Ježíš, bylo v rámci působení otcova a božího ducha, bylo to v rámci působení božího, byla to jedinečná jednotnost božstva v člověku Kristu, jo? Který toto všechno vykonal. A to ukázal se andělům, to víme, že anděle v životě pána Ježíše Krista hráli, v tom pozemském hráli určitou roli, víte, ale já to tak nějak vnitřně pociťuji tak, že to ukázání se andělům je tak pěkně ilustrováno nejen v tom těle Ježíšově, ale také v těle Kristově. A to tělo Kristovo, to je tady právě v tomto, hele, ty jsi údem, Mirku, ať se ti to líbí nebo nelíbí, ono se ti to strašně líbí, jsi údem těla Kristova. Je zde na zemi tělo Kristovo. Ekléze.